Una din formulările cele mai scurte ale credeului creștin o avem în cuvântul lui Dumnezeu, pe paginile Sfintelor Scripturi. Au încercat sinoadele mai târziu să pună și să aibă în câteva fraze esența creștinismului și au reușit. Și avem crezul apostolic, vreo 3 sau 4 din ele, apoi crezul formulat de diferite sinoade. Dar în cuvântul lui Dumnezeu avem formularea cea mai scurtă și aceasta este: Iisus este Domnul. Puteți să găsiți lucrul acesta și dacă întoarceți la Romani, capitolul 10, la versetul 9, cuvântul Domnului dă pasajul, căci dacă mărturisești cu gura, da, pe Iisus ca Domn. Aceasta e parte din credeul primilor credincioși. Iisus este Domnul. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și la 1 Corinteni, dacă deschideți la capitolul 12, la versetul 3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, adică lepădat, blestem. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și Iisus este Domnul e între ghilimele. E o formulare din antichitate, din antichitatea creștină, a faptului că Domnul este Mântuitorul și Regele. Acum o lună, la cină, ne-am referit la demnitatea Domnului Iisus ca mare preot. Îngăduiți, în câteva minute, să cugetăm la demnitatea cealaltă, Domnul Iisus ca rege. Iisus este Domnul, a fost o formulare, am spune noi, un credeu primitiv al credincioșilor din primul veac. Dar n-a fost filozofie. N-a fost o teologie care să fie pusă în formule, în cuvinte. Iisus este Domnul, a fost o realitate pe care ei au acceptat-o și realitatea aceasta i-a schimbat viața. N-a fost ceva de hârtie, să bați la mașină, să scrii în computer și apoi să-ți iei pălăria și să pleci. A fost o realitate a vieții lor. Un al doilea lucru aș vrea să vedeți, a fost scrisă niște credincioși care erau evrei. Pentru ei, credeul, dacă vreți să-l numim așa, de bază, cuvintele pe care trebuiau să le știe, erau Shema Israel. La Deuteronomul, capitolul 6, cuvântul Domnului spune, ascultă Israele. Aceasta este fraza din Moise, care trebuia să fie știută și învățată și cunoscută de toți în Israel. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile acestea să le știi și să le întipărești în inima copiilor tăi. Să vorbești de ele când ești în casă, să vorbești cu ele de ele când ești plecat, să le pui pe fruntea lor, să le pui la ușă, să se cunoască, să se știe că Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Cum de-au trecut de la o formulare atât de extraordinară pe care o pune Domnul în mijlocul atâtor religii politeiste, Domnul că este unul, la faptul că regele, că Domnul, stăpânul suprem este Iisus Hristos? L-au cunoscut pe Domnul. Au cunoscut puterea sa. I-au cunoscut viața. I-au cunoscut răstignirea, suferințele. Și i-au cunoscut și i-au văzut puterea învierii. Și ca urmare, ucenicii au putut să spună, noi am văzut slava lui, o slavă, întocmai ca a singurului născut din Tatăl. El El este Domnul, El este Regele. Un al treilea lucru, afirmația aceasta, care nu e o formulă așa de scris, teorie și filozofie, o realitate pe care au înțeles-o clar pentru că l-au cunoscut pe Domnul, afirmația aceasta i-a costat viața. Să spui Iisus este Domnul, când toată lumea spune Cezar este Domnul, împăratul este Domnul, Cezarul de la Roma este Domnul. Și aceștia care spuneau Iisus este Domnul, spuneau El este singurul Domn, El este singurul împărat. Și pentru afirmația aceasta au plătit cu viața. Uitați-vă aici, Domnul e în fața lui Pilat. Și Domnul spune, atunci când e provocat de Pilat, atunci un împărat, tot ești. Domnul spune simplu, da, sunt. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici, că e un împărat adevărat, real. Eu sunt împărat, spune Domnul, și pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Nu e joc de cuvinte aici cu Pilat, care e roman și cunoaște dreptul roman, cunoaște toată legea legală a Romei și vrea să știe adevărul. Domnul Iisus spune, eu sunt un împărat și am venit să spun adevărul, realitatea, că El este împărat, că e împărat adevărat, că e împărat real. Eu pentru aceasta am venit ca să mărturisesc despre adevăr și vorbea despre faptul că e împărat, că are o împărăție, are un domeniu regal, are o curte regală, are oșteni, are oaste, nu din lumea aceasta. Și ce-o fi înțeles păgânul și politeistul de Pilat când spune, dar atunci tot un împărat ești? Și Domnul spune, da. Numai că ce vedeți voi și ce spuneți voi și vă închinați la capetele încoronate ale lumii, nu e realitate. Eu am venit să mărturisesc despre adevăr, despre împărăția aceasta și despre faptul că Domnul este împăratul real, adevărat. La sfârșitul războiului al doilea, generalul MacArthur, care a îngenunchiat Japonia și cel care a primit capitularea Japoniei pe crucișătorul Missouri, a primit însărcinarea să formuleze noua Constituție a Japoniei. Și înainte de a face Constituția nouă a Japoniei, l-a forțat pe împăratul Hirohito să mărturisească și să declare în fața supușilor, a japonezilor, ceva care ni se pare nouă foarte simplu, că nu e Dumnezeu. Împlântată în ființa japonezilor, în gândirea lor, e că Hirohito, împăratul Japoniei, e Dumnezeu aici pe pământ. E soarele care a coborât pe pământ și hotărârile lui sunt dumnezeiești și că Hirohito e Dumnezeu. Și MacArthur vine și înainte ca să facă o constituție în care să proclame democrația și regalitatea cu democrația împreună în Japonia, el spune, împăratul trebuie să recunoască și să spună și să știe tot poporul că el nu e Dumnezeu. Și evangheliștii care au mers în Japonia după momentul acesta mărturisesc că în toată țara a fost o criză extraordinară, pentru că Dumnezeul lor a căzut. Vă uitați în Irak și vă uitați la criza care e acum. Dumnezeul lor a căzut și e o criză, nu se poate umple. Și veneau evangheliștii în Japonia și spuneau, spuneți-ne, erau întrebați, spuneți-ne despre adevăr, despre care e rostul vieții. Și Domnul Iisus spune aici, eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Adevărul, că El este împăratul, că El este Domnul. Preoția, după rânduiala lui Melchisedec, și epistola către evrei ne subliniază lucrul acesta. Domnul Iisus, care nu e din seminția lui Levi, e preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, în același timp și preot și împărat și rege. Are și sceptrul de domnie și are și jertfa de răscumpărare. Un predicator în Rusia, puțin înainte de căderea regimului, era în tren. Și în tren acolo, un vagon și o artistă. Cunoștea engleza și au intrat în discuție. Și când una alta în discuție, ea spune, precis că sunteți un om religios, că în America toți sunt religioși. Și el spune, da, nu numai atât, dar sunt predicator. O, artista a făcut ochii mari. Domnule, de ce aveți nevoie de credința în Dumnezeu? De ce aveți nevoie de credința într-un element supranatural, când atât de ușor și așa bine putem lucra fără ca să luăm în considerare un element supranatural în viața noastră? Noi considerăm că voi vă agățați de Dumnezeu ca de o cârjă. Cunoașteți la lecțiile de socialism științific și la teoriile acestea și artista era stricată la minte cu ideile astea. Și predicatorul provocat îi spune, nu, pentru mine Dumnezeu nu e o cârjă. Dumnezeu mă ajută să fiu adecvat în viață. Pentru că știa că o să ajungă la problemele sociale. El spune, eu nu pot să ajut pe alții până nu simt dragostea lui Dumnezeu în inima mea. Da, putem face ajutoare, să dăm ajutoare, dar e ceva artificial. Adevărul e dinăuntru care vine în afară și Dumnezeu toarnă dragostea lui în noi. Și discuțiile au mers mult mai departe, ca apoi la urmă artista să spune, domnule, eu așa cred, voi sunteți niște idealiști și noi suntem realiștii. Noi zidim aici o societate nouă și voi sunteți idealiștii care vă legați de o idee. Pentru că vă aduceți aminte că la prima lecție în marxism-leninismul acela era că sunt două categorii, realiști și idealiști. Și asta spunea lecția. S-au despărțit și fără să poată să o lămurească. Dar predicatorul a continuat mai departe și se gândea, e așa ceva? Noi suntem idealiștii și alții construiesc lumea după felul lor? Și fără să stea prea mult, Duhul lui Dumnezeu i-a dat câteva versete. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul s-a făcut nu idee. Cuvântul nu s-a făcut o teorie. Cuvântul nu s-a făcut o religie. Cuvântul nu s-a făcut o filozofie. Cuvântul s-a făcut trup. Să-l poți atinge. Ceva real, adevărat. La Ioan, evanghelistul, în capitolul 1, în prologul acesta minunat al Evangheliei sale, spune Ioan, evanghelistul, că toate lucrurile au fost făcute prin el. Versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. E realitate sau nu? Că poți atinge masa. A fost făcută de Domnul. Pot să mă ating pe mine, am fost creat de Dumnezeu. Pot să ating lucrurile, spune aici, toate lucrurile au fost făcute de El. Cuvântul Domnului și la Coloseni, în Epistola către Coloseni, spune la capitolul 1, la versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Nu idealism, realitate. Și Domnul spune, eu pentru aceasta am venit, ca să mărturisesc despre adevăr. Un împărat adevărat. Este El rege adevărat în viața noastră? Că pentru aceasta a venit. Este El Domnul și putem și noi să spunem, așa cum spuneau credincioșii din primul veac, Iisus este Domnul. Nu dolarul, Iisus este Domnul. Nu serviciul, Iisus este Domnul. Nu mașina, Iisus este Domnul. Nu familia, Iisus este Domnul. Nu oamenii, Iisus este Domnul. Să fie anul acesta un an în care să putem spune și noi, din toată inima și real, adevărat, că Iisus este Domnul. Al doilea lucru, aș vrea să vedeți, regele acesta e un rege disprețuit și plin de suferință. Isaia spunea că e un om al durerii și obișnuit cu suferința și era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Pilat e obsedat de ideea că Domnul e împărat. Versetul 39, fiindcă voi aveți obiceiul să vă slobozesc pe cineva la Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul vostru? Desigur, aici e și sarcasmul unui om superior față de iudeii aceștia care strigă aici. E un om care în mândrie vrea să-și bată joc de ei și cu nuiaua să le mai spună odată, uitați-vă ce împărat aveți. Vreți să vă slobozesc pe împăratul vostru? Vi-l slobozesc dacă vreți. Și ei spun atunci, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Evanghelistul Ioan face contrastul acesta. Pilat spune că e împărat Domnul, iar Baraba era un tâlhar. Urmează însă versetul următor care spune, atunci Pilat a luat pe Iisus împăratul, despre care știa că e împărat, că îi spusese Domnul. Și l-a pus și a pus să-l bată. Și încep suferințele de la Pilat. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap, l-au îmbrăcat cu o haină de purpură, ca împărat. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. E și o ură etnică aici, împotriva iudeilor. Dar soldații își bat joc de Domnul ca împărat. Când aude că Domnul s-a făcut Fiul de Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, vine la el și îl întreabă, de unde ești tu? Și de atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Și Pilat e provocat să facă alegere între doi împărați. Împăratul care l-a pus să fie dregător peste Iudeia, împăratul care avea mână lungă și ajungea de la Roma până în Iudeia, împăratul care stăpânește omenirea, pământul, și împăratul acesta care e cu sânge, cu coroana de spini pe cap, cu haina stacojie, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară, așezut pe scaunul de judecată în sala Gabata, ca să dea formula de sentință. Iată împăratul vostru. Și ei au strigat, n-avem nevoie de el, răstignește-l, să răstignesc pe împăratul vostru? Observați obsesia aceasta a lui Pilat și a oamenilor. Trebuiau să accepte sau să respingă pe un împărat. Și împăratul e batjocorit, împăratul e plin de sânge. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Și pe Cezarul l-au avut. N-a mai trecut o generație de oameni și Cezarul acesta le-a ras cetatea și templul. Și atunci l-a dat în mâinile lor să fie răstignit. Un scriitor își scrie autobiografia, credincios. Și când și-a scris biografia și lucrarea, cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, primele fraze sunt acestea și m-au frapat și mi-au rămas în minte. Dacă ce-am scris în cartea aceasta nu e adevărat, nu contează. Dar dacă ce-am scris în cartea aceasta e adevărat, nimic altceva nu mai contează. Dacă Domnul nu e împărat, au omorât un om, au răstignit un om. Din sutele de mii de cruci care erau aliniate pe drumurile Romei, în țările supuse, a mai fost unul în plus și atunci nu contează. Dar dacă cel pe care l-au răstignit e Fiul lui Dumnezeu și e împăratul, atunci nimic altceva nu mai contează. Atunci singurul scop al vieții noastre și dorința supremă a noastră e să-l avem pe el ca împăratul nostru. În Katanga, regiunea din Congo, în Katanga, unul din șefii de triburi s-a pocăit. Întâmplarea e acum vreo 20-30 de ani. Mișcat, adeseori am auzit întâmplarea aceasta. În timp ce predicatorul prezenta tabloul Domnului Iisus Hristos, șeful ăsta de trib sare în picioare și spune, dacă aș fi avut cu mine pe cei care, slujitorii mei, n-aș fi lăsat să se întâmple așa ceva. Și credincioșii, evangheliștii, i-au prezentat Evanghelia. A venit să moară. A venit ca să schimbe viețile noastre. A venit să ne răscumpere, a venit să ne ia la har, la mântuire, la răscumpărare. Și după câteva predici de felul acesta, omul a cerut să fie botezat. Și acum grupul de misionari s-au strâns la oaltă și au venit și au spus, îl botezăm pe șeful acesta, că a venit să fie botezat. Dar omul ăsta bea și toată lumea știe. Omul ăsta are 8 neveste, ca așa sunt obiceiurile pe acolo. Și omul ăsta omoară așa cum vrea el. Trebuie să-i spunem. Ioan spunea, duceți-vă, faceți fapte vrednice de pocăința voastră și după aia veniți la mine să vă botez. Dar cine merge să-i spune la șeful de trib toate astea? Cine are curaj să-i spună împăratului, măi, nu mai bei, de acum gata. Ce facem cu nevestele? Și-au hotărât ei. Una singură, dar pe celelalte să le asigure viața și venitul. Și cu celelalte. Și-au ales 2 predicatori și s-au dus la șeful de trib și i-au spus, înainte ca să te botezăm, vrem să fim siguri de câteva lucruri. Întâi trebuie să renunți la băutură. Și el imediat, niciodată? Că vezi, renunț acum, dar săptămâna aia la altă iarăși mai pot. Și credincioșii i-au spus, niciodată în viața dumitale. Nu mai bei. A stat șeful de trib și s-a plimbat prin, eu știu ce casă avea el acolo, și zice, bine, nu mai beau. Ai 8 neveste, trebuie să rămâi numai cu una. Numai cu una? Dar cum poți să trăiești numai cu una? Și ei, așa e cuvântul, o singură nevastă, nu mai multe. Și iarăși s-a plimbat și iarăși s-a plimbat. Și credincioșii i-au spus clar ce înseamnă să fii un copil al Domnului. Și după ce șeful acesta de trib a acceptat la toate, au venit ei și i-au spus: acum toate lucrurile acestea trebuie să mergi în fața poporului și să le spui hotărârea. Și în duminica următoare, în adunarea mare unde se țineau evanghelizările, a venit șeful de trib cu tot anturajul lui și s-a urcat în față și a venit să le spună: m-am hotărât să-L urmez pe Domnul. M-am hotărât ca în viața mea El să fie Domnul. Și dacă îl urmez pe Domnul, eu nu mai am voie să beau. Și vă spun, de acum încolo, șeful acesta de trib nu mai pune gura pe lichior. S-a pornit o veselie, că așa sunt ei, la veselie încep să joace. Și nu mai era adunare, era un fel de horă. Și șeful de trib le spune: stați că mai am. Am hotărât ca să am numai o nevastă, nu opt. Să nu le las să moară de foame, dar una singură e nevasta mea. Și când a spus lucrurile acestea și toată litania, tot șirul de hotărâri, s-a produs în Katanga, în Congo, o lucrare atât de mare, încât pretutindeni se vorbea de omul acesta care l-a primit pe Domnul ca Domn și i s-a schimbat viața. E diferit. Omul a ajuns în America. Și unul din evangheliști s-a uitat la televizor și când a ajuns prin Hollywood, acolo au început să vorbească. Ce înseamnă pentru dumneatale, care ești african, ce înseamnă să fii creștin? Și el a zis: ata, asta înseamnă. Nu știți ce înseamnă asta? Și artiștii. Și a spus: Iisus este Domn. Asta înseamnă să fiu creștin. Trăia și afirma ce spuneau cei din primul veac. Iisus este Domn. Iisus este Domn înseamnă că e suveran în viața mea. Înseamnă că răstignirea Lui și sângele vărsat și ranele și suferințele sale au răscumpărat sufletul meu și are puterea să-mi poruncească și îi dau voie și mă bucur de lucrul acesta. Iisus este Domn și renunț și la băutură și la petreceri și la toate lucrurile și destrăbălările din lume. De ce? Pentru că Iisus este Domn. Nu încercăm psihologie, nu încercăm filozofie, o singură afirmație pentru credincioși. Iisus este Domn, ranele Lui ne-au răscumpărat și își arată puterea în viața noastră. Și mă rog, realitatea aceasta să fie reală, adevărată și pentru noi în anul acesta. Și mai e un lucru, da, un împărat adevărat, real. Un împărat care a suferit ca să-și creeze împărăția. A murit și a dat viața pentru noi. Aș vrea să vedeți însă și lucrul celălalt, bucuria acestui împărat. Împăratul care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit și a răbdat rușinea. La Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu în mărire. Împăratul care a suferit pentru noi. În Isaia, cuvântul Domnului spune că a văzut urmași și pentru urmașii aceștia și pentru dragostea pe care a avut-o, Domnul a suferit. Domnul a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Stanley Jones, predicatorul care a predicat în multe țări, evanghelist bun, spunea: după ce mor, după ce mă ia Domnul la el, în prima zi am să mă odihnesc. Că asta înseamnă să fii la odihnă. A doua zi vreau să-mi vizitez prietenii și rudele și cei cărora le-am vestit Evanghelia. Și a treia zi am să merg la Domnul Iisus și am să-i spun: Doamne, n-am meritat niciodată să ajung aici. N-am visat niciodată ce lucruri ai pregătit pentru mine, că așa scrie cuvântul. Dar te întreb, Doamne, n-ai undeva în universul acesta un colț unde să mă trimiți și să spun despre dragostea ta, să vorbesc despre iubirea ta? Toată viața te-am vestit și am spus ce minunat ești. N-ai undeva un loc unde să mă trimiți? Ce să fac în cerul acesta fără să spun despre dragostea ta altora? Bucuria care era pusă înainte, știți despre ce vorbește Domnul? Despre biserica sa, despre poporul său răscumpărat, despre harul pe care îl dă Domnul de-a lungul veacurilor peste cei care sunt ai lui și îl primesc prin credință. Am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, biserica lui, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Înțelegeți locul acela de părtășie al sfinților? Cetate cu temelii de mărgăritare, cetate în care porțile sunt mărgăritare masive, cetate în care pardoseala pe străzi e de aur, cetate în care are râul ca apa vieții, limpede ca și cristalul care iese din scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Și pe cele două maluri e pomul vieții, pomul la care n-am putut să ajungem prin Adam și acum e la dispoziția noastră pentru vindecarea neamurilor. Și nu mai e nevoie nici de soare, nici de lună. Soarele, lumina e Dumnezeu însuși care e în mijlocul poporului său. La un moment dat, Ioan, când aude, s-aruncă la picioarele îngerului. Ce frumusețe, ce fericire! Și îngerul trebuie să-l scoară imediat. Nu mie, nu te închina, închină-te lui Dumnezeu, că El le-a pregătit. Și urmează: ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Bucuria care era pusă înainte. Ferice de cei ce spală hainele. Nu în strădaniile noastre, nu în soda de la Dominic și de la Giul, nu în înțelepciunea noastră. Bătrânul întreabă: aceștia îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână, cine sunt? Nu știu, Doamne, Tu știi. Și bătrânul îi spune: aceștia vin din necazul cel mare. Aceștia și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Un împărat care pentru bucuria aceasta să-și vadă rodul suferințelor rabdă toate, rabdă rușinea, rabdă ocara, rabdă cuiele, rabdă toată batjocura, rabdă oroarea aceasta de blestem a morții în el, pentru ca noi să avem viața. Dacă ce s-a întâmplat la Golgota nu e adevărat, nu contează. Dar dacă e adevărat, și e adevărat, învierea Domnului Iisus a arătat că e adevărat, cel care a murit la cruce e Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul. Dacă e adevărat, atunci nimic altceva nu mai contează. Și atunci Ori de câte ori luăm din pâinea aceasta, vestim moartea Lui. Și ori de câte ori luăm paharul, vestim puterea sângelui care ne-a spălat viețile. Și vestim venirea Lui. Cel care vine este împăratul nostru, Domnul, răscumpărătorul sufletelor noastre. Domnul să ne binecuvinteze astfel, încât să trăim pentru El și El să fie Domn în viața noastră. Amin.